Oče, Hristos vaskrse.
Zaistinu vaskrse.
Pozvali smo vas da nam ispričate nešto više o crkvi Uspenja Presvete Bogorodice koja se nalazi u selu Gradac kod Danilovgrada, a u kojoj će, ako Bog da, u nedelju mitropolit Amfilohije služiti svetu arhijerejsku liturgiju. Da čujemo malo o istorijatu ove crkve, po čemu je ona značajna?
Hram je podignut 1835. godine da bi zubom vremena i malo bio zapostavljen od strane vernika, sada je bio je do 2002. godine malo zapušten i polusrušen, ali od 2002. godine krenula je obnova hrama prilogom meštena i drugih vernika, tako da je eto do današnjeg dana većina poslova oko hrama završena, tako da je obnova hrama privedena kraju.
U kakvom je sada trenutno stanju hram? Šta mu nedostaje?
Pa jedno zvono nedostaje i ima jedno puknuto zvono koje trenutno nismo u mogućnosti da prelijemo. Ostalo je sve restaurirano. Restauriran je ikonostas, deo časne trpeze i unutrašnjost. Bili su neki zidovi popusti, deo krova isto. Nije postao zvonik, bio je srušen, tako da to je sve ponovo prezidano i obnovljeno. Što se tiče još znamenitosti, oko crkve postoji na groblju, oko crkve nalazi se grob vojvode Bijelog Pavla, koji je rodonačelnik plemena Belopavlića.
U kakvom je stanju groblje?
Groblje je baš u sređenom stanju, sve lepo se održava, ljudi baš brinu o svojim predacima i o mestu gdje oni počivaju.
A evo da najavimo i ovaj događaj za nedelju.
U nedelju 4. maja na Tominju nedelju njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa sveštenstvom i veri narodom obavit će malo svećenje obnovljenog hrama u selu Gradacko Danilovgrada i da najavim da će pre liturgije obaviti se saborno krštenje vernika koji dođu i meštena koji žive oko hrama.
Oče, svi zainteresovani, kada treba da vam se jave ili da dođu u crkvu s obzirom da je sveta liturgija u 9 sati, je li tako?
Pa bilo bi poželjno ko planira da se krsti da dođe do 8 sati do crkve gdje će se obaviti saborno krštenje, znači u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Gradac, Pećine. I sve informacije mogu dobiti na broj telefona 067 230 975.